Дегенде басымсыз жеге апасым жаратқанға сенбегенде қарның ашып жатқанда маңың болсын кем дегенде үйіңде толып тұрса зәмзәм суы шөл дегенде үміттерім ақталса үміт шоғы сөнбегенде миллионда бақша тапсам мүлде табыс көрмегенде жұлдызданбай кем дегенде рэп шыңына өрлегенде көлеңкеден қол үзбесем ыстық жазда терлегенде қазақта бірлік болса жүз бен руға бөлмегенде екі ұл екі қыз сүйсем құдай бала бермегенде немере сүйіп кетсем шөберені сүймегенде тура жолдан таймасам соқырдай боп көрмегенде кем дегенде студияға күнде келсем келмегенде қорама қырық жылқы байлап отсам кем дегенде мен елуге келгенше туған әкем өлмегенде қырық ақи жиналса жаназама жерленгенде кем дегенде екі мешіт салып дүниеден өтсем кем дегенде бұл дүниеде өз мақсатыма жетсем кем дегенде елу клип рэп жолында түсірсем кем дегенде үйленіп жақсы отбасын құрсам кем дегенде ақылды сұлу әйелім болса кем дегенде хан сарайда кең зәулім үйде тұрсам кем дегенде жұмада мешітте имам болса кем дегенде өлеңмен оюлап өрне көрсем кем дегенде меккеге екі рет барып келсем кем дегенде жұмақты түсімде көзден көрсем кем дегенде анама әр таңда сыйлық берсем кем дегенде осы жырды бүкіл қазақстан тыңдаса кем дегенде қазақстанда ешбір жамандық болмаса кем дегенде сұңқарды жүз мың тыңдарман қолдаса кем дегенде жүктеп ал осы жыр саған ұнаса кем дегенде кем дегенде